Naona sasa tuko tuanze.
Yeah, nimeingia kwa na laptop.
Okay.
Quality iko vizuri?
Iko vizuri sana.
Okay.
Yeah. Kenneth Bwire, mkazi wa Washington DC na ni moja kati ya wananchi wa kutoka katika nchi ya East Africa hapo Kenya, ambapo tunaelewa tu ya kwamba siku ya Jumanne ya wiki inayokuja wananchi wa Kenya ambao wamejiandikisha kupiga kura wanaenda kuchagua rais, nisaishe kama niko siko sahihi, wa bunge, madiwani na viongozi ambao uchaguzi huu unafanyika Kenya kila baada ya miaka mitano. Sasa Kenneth, karibu sana kwanza American Swahili News hapa pamoja na Swahili Villa Online podcast. Nini maoni yako, mtazamo wako wa uchaguzi huu wa mwaka huu wa 2022 hapo Kenya?
Patrick, wengi walivyotabiri ni kwamba ni uchaguzi wenye ushindani mkali. Tuseme unaweza ukalinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2007 ambao kwa bahati mbaya ulikamilika kwa kusemekana kwamba mshindi kamili hakujulikana. Na uchaguzi wa mwaka huu unakuwa tofauti kidogo, kwamba waliokuwa wakati mmoja marafiki katika siasa wakaja wakawa maadui. Sasa ndio wanamenyana, mmoja akisema ni mwalimu wa mwingine. Raila Odinga anasema ni mwalimu wa Dr. William Ruto, manake kwamba Dr. William Ruto ameingia siasa wakati Raila tayari alikuwa katika siasa. Amekuwa pamoja na Raila katika kuunda chama cha ODM, Orange Democratic Movement. Alikuwa katika serikali moja na Raila mwaka 2007 akiwa waziri wa kilimo hadi Raila alipomtimua kwa madai ya ufisadi. Baadaye Ruto kajiondoa, kaungana na Uhuru Kenyatta, akamwacha Raila katika chama walichounda pamoja cha ODM. Sasa Ruto anaonekana ndiye mshindani mkali sasa wa Raila, licha ya kwamba Uhuru Kenyatta, rais anayeondoka, ameonyesha wazi wazi kwamba anampendelea Raila awe kiongozi wa taifa hilo. Na hivyo Ruto, kwa maoni yangu, amempa wakati mgumu Raila. Ule ufuasi Raila alikuwa nao, yule Raila wa mwaka 2007, Raila wa mwaka 2013, 2017 na yule Raila kijana wa mwaka 1997 sio Raila wa sasa hivi. Ule ufuasi aliyokuwa nao Raila katika majimbo 47 ya Kenya alipokuwa akikwenda akipaza sauti akisema neno linasikika, ule ufuasi wake umegawika, umegawanywa, na hata kura za maoni zinasema ni bin nusu, 50-50. Patrick,
sasa kama ulivyozungumza kwa kirefu na kwa undani zaidi kuhusiana na uchambuzi wa wagombea hao wawili, Raila Odinga na Dr. William Ruto, kwamba Wamarekani wanasema huko katika toss up uchaguzi huu ambao unafanyika Jumanne inayokuja, unafikiri wale ambao bado hawajaamua wapige kura upande gani, unafikiri katika niseme tu hotuba zao za kukamilisha campaigns zilizofanyika jana huko Kenya, unafikiri Raila Odinga ameweza kuwavuta wale watu ambao bado hawana maamuzi wampigie nani kura katika siku ya Jumanne? Na Ruto naye, unaona naye labda aliweza kuzungumza kitu gani ambacho kinaweza kuwavutia Wakenya ili waweze kumpigia yeye kura?
Mara hii tofauti kidogo, Patrick, ni kwamba Raila alikuwa akiomba kura sana, alikuwa anatembea Kenya nzima akiomba kura. Lakini katika uchaguzi huu Raila, wale watu walio karibu ndio wamefanya hiyo kazi zaidi. Yaani wengine wanasema kwamba kwa sababu ya umri wake hawezi akakwenda yale masafa marefu huku na huku akitafuta kura. Na hivyo Raila anajaribu kuonyesha picha kwamba mimi ni taasisi kivyangu, nimepigania demokrasia, nimesaidia Kenya kufika mahala ilipo. Kwa hivyo Raila amejijenga, jina limejengeka lipo. Ruto kwa upande mwingine ana zile nguvu za kukimbia na kuomba mwenyewe kura, na kwa kutumia ule ujumbe kwamba nilikuwa mtoto wa maskini na nimepanda kutoka kuuza kuku hadi nimefika naibu wa rais na nataka kuwa rais, basi Mkenya yeyote anaweza fanya hivi. Huu ndio ujumbe wa Kenya, vijana wengi wanataka kusikia kwamba mtoto wa asiyekuwa nacho naye anaweza kapanda kafika kiasi hicho. Manake ni hii kwamba licha kura za maoni, ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba kuna asilimia fulani ya Wakenya ambao hawajaamua, historia ya Kenya inasema hakuna kitu kama hicho hutokea Kenya, kwamba kwa sasa mtu atakaye kwenda kupiga kura hajajua hajampigia nani. Hilo halipo, ila katika kukusanya maoni mtu atakuwa na uoga labda kutosema, kutokana na historia ya nchi ile kwamba mtu hajitokezi waziwazi kusema nitampigia fulani kura kwa uoga kwamba anaweza kashambuliwa na watu wengine ama siri yake ijulikane. Hivyo hotuba walizotoa jana, hotuba wakati watakazotoa katika matangazo ya mitandao kuelekea uchaguzi sasa kuanzia leo hadi Jumanne, kwa maoni yangu kama mwandishi na kama uzoefu ambao nimeona katika siasa za Kenya, hizo nilikuwa za hotuba tu kama hotuba yoyote, haina ushawishi wowote. Wakenya washaamua ni wapi watapeleka kura yao.
Kwa kumalizia tu, Kenneth Bwire, najua una majukumu mengi, hebu tuambie, wakati ukifuatilia hotuba zao za jana, tulimuona Raila Odinga amejaza kabisa uwanja wa, nafikiri ni wa Karasani na hapo Nairobi, na vile vile Ruto naye, Dr. Ruto naye alikuwa amejaza watu wengi sana, nisaishe kama niko sahihi, uwanja wa Nyayo hapo Nairobi, Kenya. Unafikiri wengi wa wale watu waliokuweko pale wako tayari kabisa kuunga mkono viongozi hawa na kuleta mabadiliko katika nchi ya Kenya? Nini maoni yako, Kenneth Bwire?
Kura za Kenya kidogo tofauti na kura za nchi zingine za Afrika Mashariki. Japo Kenya viongozi wa upinzani unapiga kura, unaenda unatafuta kampeni huku na huko, hakuna vyombo vya usalama vitakavyokutishia ama kuvunja mikutano yako tunavyoshuhudia kwa mfano nchi Rwanda, tunavyoshuhudia katika nchi ya Uganda, tunavyoshuhudia Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo tabia ambayo tulikuwa tunaiona hivi punde Tanzania, ni kwamba kura za Kenya ni kura ambazo zina maslahi ya kibiashara. Hata saizi unapofuatilia vizuri utaona kuna mirengo ya watu wanaofanya biashara wanampendelea mtu fulani. Ndiyo ni siasa, lakini maslahi ya biashara ni makubwa sana. Watu kulinda biashara zao, taasisi walizounda na marafiki wao walio katika biashara. Huu umati wa watu unaona kujitokeza pia unakuwa na maslahi ya biashara ndani yake. Japo mpiga kura anajitokeza akijua okay, naenda kumtafuta kiongozi, lakini wale viongozi wanakuwa wamejipanga katika makundi na makundi ya kutetea biashara zao na maslahi yao. Hilo ni jambo la wazi kwamba hata rais anayeondoka madarakani hivi sasa ana biashara na familia yake, anatetea biashara zake. Ruto ana biashara zake. Raila Odinga na marafiki zake pia wana biashara zao. Huu umati unaojitokeza Kasarani, huu umati unaojitokeza Nyao, ni ule ufuasi ambao upo, ambao umekuwa ukiwasikiliza hawa watu, ni ufuasi ambao tayari washaamua. Huyu amejaza, huyu hajajaza, ama wote wamejaza, ni wale wafuasi wa kila mara. Ukienda Nairobi kuna mitaa ambayo inajulikana, hii ni ngome ya Odinga, na kuna mitaa ambayo inajulikana, hii ni ngome ya Ruto. Watatoka kwa hizo ngome za Ruto wakijaa Nyayo, wakitoka kwa zile ngome za Raila wakijaza uwanja wa Kasarani. Hotuba za mwisho nilivyosema ni kuonyesha tu kwenye runinga kwamba wafuasi wangu ni hawa na hawa, lakini ushawishi wao, Wakenya wenyewe wanasema tumeshaamua ni wapi tunaweka kura.
Azimio na Kenya Kwanza, niseme tu hayo ndiyo maneno ambayo tulikuwa tukiasikia kwa wagombea wote hao wawili wa Kenya. Unafikiri maneno hayo ya Azimio na neno Kenya Kwanza yanaweza kusikilizwa na kura kufanyika kwa amani na utulivu siku ya Jumanne?
Wakenya wameona matatizo katika kura. Kura zote za Kenya zimekuwa ni kura za fujo. Kura ambazo ziliambatana na umwagikaji wa damu tangu enzi ya utawala wa Daniel Toroitich Arap Moi. Kando tu na uchaguzi labda ambao wengi walikuwa wanakataa wanaenda mahakamani baada ya ICC kuingilia kati, kunakuwa na uoga fulani, lakini kando na huo uoga bado kuna wale ambao wanakuwa na hasira zao. Wakenya wengi sasa hivi wanasema tumeona ya kutosha, na inabidi hawa ambao wanatuchochea basi muda wao nao uondoke. Ukisikia Kenya Kwanza inakuja kwa sababu inatokana na ule mchakato ambao ulikuwepo wa kubadilisha katiba BBI ili kuunda nafasi tofauti tofauti kwa kile Rais Uhuru Kenyatta aliona kwamba kitasaidia kujenga ile nchi kwa kuleta katika umoja. Ile hatua ya kujenga katiba mpya ilipo kufanyia katiba mpya marekebisho ilipofeli, ndio hili neno Kenya Kwanza likaja, kwamba hawa wa Azimio, japo wanasema tuna azimio la kuleta amani nchini, azimio la kuleta Wakenya pamoja, lakini maslahi yao ni ya kibinafsi, sio maslahi ya Kenya. Ndio ikaja mrengo wa Kenya Kwanza. Lakini Azimio, Kenya Kwanza, vyote havivuti zaidi. Ukisikiliza upande wa Azimio, Raila anasema ndio tupa Azimio, lakini chama ni ODM, Orange Democratic Movement. Pigeni kura kutoka kwa rais, gavana, senator, mwakilishi wanawake, wakilishi katika mabunge, wote mwapatie ODM. Ukija huu pande wa Kenya Kwanza, hawazungumuzi sana Kenya Kwanza, lakini hata ukusanyaji wa maoni unakuonyesha kwamba chama cha Ruto, United Democratic Alliance, ndicho kina umaarufu mkubwa kote Kenya. Kwa hivyo hii miungano ni kama kuku anawafunga tu vifaranga, lakini anabaki ni kuku. Mirengo ipo tu, na miaka mingi Nigula tunajua kwamba mirengo ya Kenya inaunda serikali, lakini hiyo mirengo inavunjika hata kabla serikali yenyewe kumaliza muda wake. Ni mirengo ya kuwaleta watu pamoja, kusema, kuonyesha Wakenya kwamba tuna wafuasi wengi, kwa hivyo sisi ndio tuna idadi kubwa ya kura. Lakini baada tu ya hizi kura, mirengo yote kulikuwepo URP iliungana pamoja na Uhuru ya chama cha Jubilee, ikaunda muungano wa Jubilee, umevunjika. Kulikuwepo NASA ambao ileta pamoja kina Moses Wetangula wa ANC, Ford Kenya, Musalia Mudavadi, na kuleta wengine kama Kalonzo Musyoka. NASA ilivunjika, ikaja sasa hii Kenya Kwanza. Kwa hivyo miungano hii ambayo unasikia Nigula ni miungano tu, basi tu la kubeba abiria. Litakapofika kituo, abiria watashuka, na hii miungano haiendi popote. Historia ya Kenya tu inatuonyesha hivyo. Hii miungano husambaratika na muda wake unakwenda baada ya wao kuingia madarakani.
Asante sana Kenneth Bwire kwa kuungana na American Swahili News Podcast pamoja na Swahili Villa Online TV. Tunakushukuru sana kwa maoni yako. Karibu tena ukipata nafasi kuongea nasi. Asante sana Kenneth Bwire.
Wakati wote, karibu.
Asante sana.